günlərdə Qazanda Quşma Ştatlar Dövlət Sekretarı Yardımçısı Michael Posner buldu. O da Tatarstanda kişi hüquqları həm demokratiya tırışı bilən tanışıb biri. Posner din əhəlləri ictimai uyuşma aktivistləri bilən çıraşdı. AQŞ rəsmi vəkili bilən Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu jitəkçisi Ruslan Aysinda çıraşdı, həm ona milli problemlər turunda silədi. Tatarstandağı çıraşılardan sonra Amerika Dövlət Sekretarı Yardımçısı Posner Tatarstanda kişi hüquqları demokratiya tırışına da bəyə verdi. Tularaq itə Bika Timirova sili.
Америка Кушма Штатлары Дәүләт секретары ярдәмчесе Майкл Познерның Казандагы сәфәре вакытында көн тәртибенә Татарстан рәсмиләре һәм иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашулар кертелгән иде. Аерым алганда, ул Татарстан тышкы эшләр департаменты башлыгы Искәндәр Мөфлиханов, мөфти Илдус Фәиз һәм православ чиркәү башлыгы Анастасия белән очрашты. Шуннан соң Казан хокук саклау үзәгендә иҗтимагый оешма җитәкчеләре белән ватандашларның хокуклары турында түгәрәк өстәл үткәрде. Казан милли китапханәсендәге американ үзәгендә толерантлык мәсьәләсендә очрашу оештырылды. Онда Бөтен дөнья татар яшьләр форумы җитәкчесе Руслан Айсин, сәясәт фәннәре белгече, Казан техник университеты профессоры Владимир Беляев һәм Лютеран чиркәүенең бер вәкиле катнашты. Руслан Айсин азатлык тыңлаучыларына очрашуның эчтәлеге турында боларны сөйләде.
Мин татар халкының мәхәллә системасы турында сөйләп бирдем. Революция кадәр безне шикәшәгәнбез, безнең үзебезне. Мәгариф системабыз булган, аннан соң үзебезнең эшмәкәрләр булган. Совет заманында инде бу җимерелгән. Һәм менә соңгы 20 елларда ниндидер күтәрелеш дип сөйләдем. Аннан соң сорашты Нурчылар турында. Нурчыларның эшләре буенча мин әйттем, менә соңгы арада Мәскәү тарафыннан безнең мәгариф бетерелә. Шул хакта менә Нурчылар эше дә бу күзлектән карарга була, чөнки татар төрек лицейларын япканнар белә бу Нурчылар мөнәсәбәте аркасында имеш монда Төркия дәүләтенең йогынтысы бар. Имеш алар менә бу татар төрек лицейлары аша үзләренең сәясәтләрен алып баралар. Менә шул шундый сәбәпләр табып татар төрек мәктәпләрен япканнар. Хәзер бу эш дәвам ителә. Безнең гомумән Пуши буенча татар мәктәпләре ябыла. Телебезне кысалар. Аннары соң инде бирде менә соңгы елларда, 10 елларда шулай ук Мәскәү тарафыннан безнең активистлар тәбрилләнә. Мөселман активистлары, татар милли хәрәкәт активистлары, шулай аларга мәхкәмә эшләрен ачалар. Шуның турында сөйләп бирдем. Нәрсә аларны нәрсә кызыксынды, шул дин белән дәүләт арасында нинди мөнәсәбәтләр бар. Гомумән, мин әйтеп киттем, без урыслар белән диктатура яшибез. Безнең бернинди дә каршылык юк, бернинди дә проблема юк. Гомумән, менә 90-нчы елларның башында урыс белән, шул православ һәм мөселманнар бергә чиркәү алып йөргәннәр, мәчет тә алып йөргәннәр. Шуңа күрә без тату яшибез, безнең бернинди дә каршылык юк. Гомумән, менә шул бөтен каршылык, бөтен проблема ул властьлар тарафыннан, Мәскәү тарафыннан империалистик, шовинистик сәясәт алып бару.
Профессор Беляев сезне белән килештеме соң, руслар белән тату яшибез дигәндә?
Әйе, килештем. Үзенең шәхси тәҗрибәсен сөйләп бирде аның хатыны, татар олы кызы бар аның. Ул менә теге контакты дигән социаль челтәрләр бар бит. Шунда үзен татар һәм мөселман дип яза ди. Һәм ул бөтен җирдә үзен татар мөселман дип йөртә ди үзен. Аннан соң аның Беляевның кафедрасында бер мөслимә, татар мөслимәсе эшли, ул хиджабта йөри ди. Гомумән, ул бик уңай карый, киресенчә, менә шундый фактлар бар, ди, шул хиджаб киючеләр, яу киючеләр, хатын-кызларга ниләр, кертәләр, җыен ниләр ясыйлар бит инде, эшкә алмыйлар, шуның белән көрәшергә кирәк, ди, шулай дип әйтте. Аннан шулай әйтте, менә шулай ук теге вахапчылык проблемасы, ул искусственный, ди, ул андый проблема гомумән юк Татарстанда, мин ди, менә галим буларак, әйтәм ди, ул тегене бер жул пел буларак оппозиционерларны ниләрне күзәтү өчен генә эшләнгән әйбер ди. Монда вахапчылык та юк, аннан соң татарның яр национализм да юк ди. Шулай дип әйтте, минем белән, минем сүзләр белән ул килеште.
Рус җәмгыяте еш кына татар теле бик күп укытыла, рус теле аз укытыла дип, рус теле мәсьәләсен Татарстанда бүтән булган очрашуларда күтәргә тырышалар. Бу юлы сүз булмадымы бу хакта?
Юк, бу юлы булмады, чөнки гомумән менә без сөйләгән сүзләр Ну, беренчедән тел мәсьәләсендә мин әйттем, менә безнең безгә шундый яными, телнең бетүе яны дип әйттем. Беләсез, ул хакта сөйләмәде гомумән, ул күбрәк теге диндәге толерантлык турында сөйләде.
Сезнең мондай очрашуларда моңарчы булганыгыз бар идеме? Һәм аннан соң нәрсә булса да үзгәрәме?
Юк, ул шундый очрашулар бик кирәк, чөнки беренчедән аларга ниндер рәсми мәгълүмат барып җитә, шулай итеп. Рәсми мәгълүмат реаль мәгълүматка караганда аерылып тора. Ә без менә халыктан булган кешеләр бит инде, астан без чынлыкта нинди вазгыят бар, шуны хакта менә аларга сөйләй алабыз. Милләт турында, дин буенча, республикабыз буенча, һәм дә әлбәттә алар теге бик алга киткән ил буларак, алга киткән демократия буларак, безгә алардан да өйрәнерлек әйберләр бар. Тәҗрибә алышу миңа калса бик нәтиҗәле әйбер.
Очрашулар арасында Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары ярдәмчесе Майкл Познер азатлык сорауларына да җавап бирде. Татарстанга килү максатын ул биредәге толерантлык тәҗрибәсе белән танышырга теләве белән аңлатты. 2009 елда Татарстанга дәүләт секретары Хиллари Клинтон килеп, биредәге мөселманнар һәм православларның тыныч яшәвен күреп киткән иде. Бу уңай тәҗрибә дөнья буйлап диннәр арасында каты каршылыклар барганда, мондагы гасырлар буе тыныч яшәү тәҗрибәсе кызыклы, шуны өйрәнергә килдем, диде ул. Татарстандагы кеше хокуклары сүз иреге, гадел сайлаулар мәсьәләсендә бәя биргәндә, Майкл Познер
The issues relating to tolerance and
Татарстанда православлар һәм мусульманнарның дустана яшәү мәсьәләсендә биредә Русиягә караганда хәлләр әйбәтрәк, әмма башка өлкәләрдәге вазгыять Русия белән бер дәрәҗәдә дип уйлыйм, диде.
It's more like the rest of Russia.
Майкл Познерга Русияның милләтләргә карата үткәргән милли сәясәте турында күп кенә мисаллар китергәннәр. Сайлауларның ирекле, гаделлеге мәсьәләсендә дә ул хабардар. Шушы мәсьәләдә бәя биргәндә Майкл Познер Мәскәүдә Русия рәсмиләре белән сөйләшүләрдә мин аларны кеше хукуклары, демократик ирекликләрне, бигрәк тә ашчылыкларның хукукларын хөрмәт итәргә чакырам дип җавап бирде. Һәм Татарстандагы очрашулар вакытында да бу хакта сөйләшәчәкмен диде. Республика рәсмиләреннән аны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте.
Казанга АКШ дәүләт секретары ярдәмчесе Майкл Познерның сәфәре турында Бикә Тимирова сөйләде.